И следващия ми събеседник Цвета Караянчева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Днес са отново бурни дебати в пленарна зала. Избрахте председател, заместник председателите, избрахте ли вече на Централната избирателна комисия?
Да, нашето предложение не беше прието и сега е най-голямата опозиционна партия в българския парламент няма представител в Централната избирателна комисия в ръководството тяло. Това е прецедент в най-новата българска история. Опозиционна партия да няма представителство в ръководството. Това е заявка за служебна победа, това е диктат на управляващите. За пореден път доказаха, че искат служебно да спечелят изборите и с този изборен кодекс, който беше клан не до клан, както аз казвам. В крайна сметка се оказа, че страхът от ГЕРБ е голям и те наистина искат да направят една служебна победа с това служебно, с този състав на служебна Централна избирателна комисия.
И как се получи така, че нямате представител? Защо се случи това нещо?
БСП, ДПС и Атака гласуваха против нашето предложение. Първо ние предложихме госпожа Медарова да бъде председател на Централната избирателна комисия, след като не беше прието това предложение, ние предложихме да бъде заместник-председател, а това беше отхвърлено.
Да. Е, той президента го връща пък заради вас. Той назначи Централна избирателна комисия, в която вие имате най-голям брой представители. По този начин срещу математическото изчисление, защото вие самата знаете какъв е математическия резултат, когато се изчислява кой колко представители да има, назначи се един повече на ГЕРБ и лиши ДПС от двама представители. Така че вие явно всички си...
Сметките съвсем по различен начин се смятат, защото БСП и ДПС слагат и представителите на ръководство. Там има едни много тънки неща, да, които се опитват да ги замажат и да ги завуалират и на базата на това се опитват да направят една служебна победа. Аз не мисля, че ДПС трябва да има трима представители в Централната избирателна комисия.
Не, двама, за двама става дума.
Това вече е минало. Плюс един председател. Плюс един секретар в ръководство, така че стават трима. Всичко е в полза на ДПС. Ясно е, че нещата се работят единствено и само в полза на двете управляващи партии, плюс Атака. Виждате, че без проблем мина и заместник председателското място на Атака.
Да. Приключихте ли с гласуването за ръководството на ЦИК?
Приключихме, да.
Добре, да продължим нататък. Тези дни няколко са големите теми, които всички ние се вълнуваме как ще бъдат решени. На първо място, разбира се, стои цялата тази история около ЕРП-тата. Всички сме срещу монополите, но всички се притесняваме с взимането на лицензите. Дали първо въобще ще се стигне до взимане на лицензите и дали няма да се увеличи цената на тока. Вашия коментар, госпожо Караянчева.
Идват избори, госпожо Маринова, и започваме отново да правиме популистки изказвания, да правиме нещата така, че да придобият хората представа едва ли не, че колко много работи управляващото мнозинство за тях. Пълен фарс. Знаете, че отнемането на лиценза няма да доведе до абсолютно нищо. В крайна сметка ще се сложи един управител, който ще управлява старите активи на ЕРП-тата. И в крайна сметка това няма да доведе до намаляне цената на тока или до някакви дисциплиниращи мярки на ЕРП-тата.
Така?
И НЕК дължи на ЕРП-тата, и ЕРП-тата дължат на НЕК. Много преди една година ние казахме, че няма абсолютно никакъв смисъл да се прави социална политика чрез тока. Ако нещо трябва да се направи, трябва да се вземат мерки, които наистина да не удрят енергийната система и да не я водят до срив.
Така?
Но това е, в крайна сметка, идват избори и знаем, че управляващите така достатъчно добре умеят да говорят в тази посока, да правят такива знаменателни ходове в полза на хората, да раздават и добавки върху пенсиите предизборни, макар че казват, че не са предизборни. В крайна сметка, не мисля, че ще има някакъв резултат от всичкото това. Нито едните ще си вземат парите, нито другите ще платят, нито пък състоянието на НЕК ще се промени в положителна посока. Напротив, ще бъде още по-страшно. Защото не се работи реално, не се намират реалните мерки за осъществяване на някакви по-добри резултати. А се говори само популистки.
Така, нека да се върнем отново на ЕРП-тата, защото много е важно да чуем вашето мнение. Как смятате вие, че може да се излезе от този омагьосан кръг? НЕК дължи на ЕРП-тата, ЕРП-тата дължи на НЕК. Не може ли да се калкулират кой на кого какво дължи и да се приключи с този изключително болезнен въпрос за българската икономика и за българите като цяло?
Сигурно може. Сигурно може да се направи, но вместо да се закрепи НЕК, се направи една проектна кампания за Южен поток. Наляха се едни 200 милиона там и в момента те седат. Прави се нещо като нищо, защото на практика Южен поток в момента е стопиран, но въпреки всичко тези пари седат там. После за износа на електроенергия таксите се намалиха. В крайна сметка износа не се увеличи. Ако се видят показателите, ще видите, че няма никаква разлика в киловатите, изнесени от миналата и от тази година, когато са намалени тези такси за износ.
И има малко крайна увеличение, сметка, да не е съвсем
безумно. Увеличение има, но когато имаш 36 такса и свалиш на 6 да. Лева, така че нещата са съвсем различни. По 500 000 лева на месец се губят точно от тази.
Да.
От това несмислено, недобро в тази посока действие.
Още една тема от привнесена съвсем актуално от семинара на управляващите в Боровец. Това е темата за реиндустриализацията. Казва премиера Орешарски, трябва да преминем от режим на оцеляване към работа и реформи. И много, много активно започна да говори за реиндустриализацията. Какво е вашето отношение? Какъв е вашия коментар по тази тема?
Аз съм за реиндустриализация, но имаме различни пътища и виждания за тази реиндустриализация. Така? Става дума за инвестиции, за външни инвестиции, не за държавни помощи, не за наливане на държавни пари в разрушени предприятия. Не можеш да вкараш в Кремиковци или в Химко, да вкараш пари, държавни средства, при положение, че тези заводи, тези фабрики не са работили дълго време. Тези фабрики изискват много сериозна реконструкция и закупуване на нови съоръжения. Но първото нещо, което се прави, когато започнеш да правиш една инвестиция, трябва да започнеш от там, къде ще продаваш нейната продукция.
Да.
Защото аз като машиностроител искам да ви кажа, от 1994 година ние не сме купували нито един килограм ламарина от Кремиковци. Всичката ни ламарина е била снос, защото качеството на Кремиковци не ставаше за това, което се работи в българските предприятия, българските машиностроителни предприятия.
Така.
И ако попитате сега в момента машиностроителните предприятия, те също ще ви кажат, че качеството там не беше добра. Трябва да се почне от качеството. Къде ще се изнася това нещо? Трябва една много сериозна, солидна подготовка. Не може да се наливат пари някъде в бездънна яма. Било и в Химко, Враца. Къде е този, който трябва да купи, да инвестира в Химко, Враца? Мисля, че търга мина вчера или онзи ден. Никой не се е явил. Защото всичко се работи с... Не можем да... Няма да изнасяме в СИФ. Няма го Варшавския договор, който да ни купува продукцията. Сега вече пазара е много сериозен.
Така е,
и трябва
но...
да се започне от много...
Права сте във всичко.
Но
ако трябва да бъдем обективни...
Реиндустриализацията.
Ако трябва да бъдем обективни, и сами Орешарски, а и останалите от управляващите говорят също за недържавна индустриализация и изкупуване на предприятия от държавата, а за частни инвеститори. Те също твърдят, че държавни пари няма да се дават.
Нека да ги намерят държави, но не да се оправдават с смешни аргументи, че не се е инвестирало в България, защото се притеснявали хората да не би ГЕРБ да се върне на власт. Пълни глупости.
Аз, доколкото имам информация, става дума наистина за вътрешни и външни сериозни инвеститори и само при това положение ще се продават предприятията. Иначе няма никакъв смисъл и това. И управляващите го разбират. Накрая,
абсолютно съм съгласна с това.
Накрая не можем да минем без темата Украина-Русия. Този огромен конфликт и сложен многоъгълник от различни, понякога взаимно изключващи се цели и интереси, къде е мястото на България, как България може да защити своите си интереси. Защото като гледаме, всички се интересуват от собствените си интереси.
Аз мисля, че националните интереси трябва да бъдат над всичко. Така? Трябва да има ясна позиция. Ние като членове на Европейския съюз трябва да имаме ясна позиция спрямо това, което се случва в Украйна. Първо, аз мога да кажа нашата позиция като политическа партия, но доколкото знам и господин Вигенин, и господин Орешарски, и господин президента имат общо мнение по тази тема, че не може суверенността на една държава, ние зачитаме суверенността, но този референдум, който се проведе, не е легитимен. Не можеш да бъдеш и за референдума, и за суверенитета на държавата. Ние подкрепяме средствата, които Европейския съюз ще даде на Украйна. Подкрепяме асоциирането на Украйна. Притеснени сме от това, което се случва на българското малцинство в Украйна. Така че има много точки, по които трябва да се вземе ясно и национално отговорна позиция. Аз мисля, че на консултативния съвет при президента там нещата ще се изгладят в тази посока.
Защо вчера не се опитахте да изработите такава позиция? Нали беше предвидено в дневния ред на Народното събрание?
Ами защото останалите три партии имат много разнопосочни и самоизключващи се предложения.
Да. И накрая една малко атрактивна новина, която източника е boykoborisov.bg. Цитирам дословно, за да не каже някой, че си измислям. Която новина става дума, че председателя на ГЕРБ Бойко Борисов се е срещнал с заместник министър от Комунистическата партия на Китай и водена от него делегация. Нещо повече, Борисов е приел поканата да посети Китай и е уверил делегацията, че по време на посещението ще включи в българската делегация от ГЕРБ кметове на големите градове в България. Какво се крие зад това съобщение и какво означават връзки между една дясна европейска партия и Комунистическа партия от Китай?
Партия, но с заместник министър, вие казвате заместник министър от управлението на тази партия. В крайна сметка Китай е една много бързо развиваща се икономика, един интересен партньор, икономически партньор, който има интерес към България и в крайна сметка господин Борисов е председател на най-голямата политическа сила в България. Да. Защо не да се срещне с министър от тази държава?
Аз съм за срещите.
Това е национално отговорно поведение.
Ама ако се върнете само няколко седмици назад и погледнете вашата позиция по повод посещението на министър-председателя в Китай и си спомните какви остри забележки имахте към това, че той отива в Китай. Не разбирам сега след тая критика към премиера, защо пък вие приемате китайска делегация? Разбирате ли, това ме безпокои.
Нека да се върнем на посещението на премиера. Какво излезна там като съобщение, като срещи проведени, че се направи среща с първична партийна организация на Комунистическата партия на Китай?
Не е вярно това. Излезе си съобщение с кого се е срещал. Много срещи имаше там и на всички е ставало дума, общо взето за икономически връзки. Каквото е съобщението и на Бойко Борисов. Аз съм за това и десни, и леви, и всички да се срещат с колкото се може повече делегации и да търсят икономическо развитие на България. Но вие, политиците, много с двойни аршини мерите и зато и ви попитах. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден, госпожо Караянчева.
Благодаря и на вас, и на вашите слушатели. До чуване.
Цвета Караянчева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.